Izmeklēšana par iespējamiem noziegumiem Liepājas metalurgā policija sāka pagājušā gada vasarā un lietā par pilnvaru ļaunprātīgu pārsniegšanu mantkārīgā nolūkā un piesavināšanos lielā apmērā nebija nekādi būtiski pavērsieni. Taču šodien policija, iesaistot arī pretterorisma vienību Omega, veica kratīšanas Liepājā, Rīgā un Jūrmalā. To rezultātā izņemti datori un dokumenti. Medijiem apliecina policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Gatis Gudermanis.
Šādas kratīšanas uz šo brīdi ir veiktas 14, procesuālās darbības turpinās. Kratīšanas ir veiktas Liepājas metalurga akcionāru un amatpersonu dzīves un darba vietās.
Pēc Gudermaņa teiktā, izmeklēšanas darbību laikā neviens nav aizturēts, lietā pagaidām nav arī aizdomās turamo. Savukārt par cietušo atzīts Liepājas metalurga akcionārs Kirovs Lipmans, apgalvo Lipmana pārstāvis Mārtiņš Krieķis, pēc kura iesnieguma policija augustā ierosināja kriminālu procesu. Lipmanam ir aizdomas par naudas izpumpēšanu no uzņēmuma, iepērkot metālūžņus no starpniekiem par augstākām cenām un iesaistot darījumu ķēdēs ārzonu firmas. Tāpat nesamērīgs bijis metalurga vadības atalgojums. Saka Krieķis.
Par šīm algām es arī varu apliecināt, ka viņas mīkst izsakoties ir dīvainas, jo arī Zahariņa kungs tiesājoties Liepājas tiesā, kā pierādījumi ir iesniedzis vienu metalurgu izziņu par to, ka viņa auga gadu laikā ir sastādījis 1 miljonu Latvijā. Un ļoti ir interesanti, protams, ka šīs lielās algas ir bijušas tieši tajā laika posmā, kad valsts galvoja šo kredītu. Jā.
Akcionāru Sergeja Zahariņa un Ilja Segala kontrolē esošais metalurgs tagad nonācis tādās naudas grūtībās, ka nav spējis nomaksāt pēdējo kredītu maksājumu, un tas bija jāsadz valstī. Tajā pat laikā metalurgam atradās miljoni, ko aizskaitīt kādai firmai Lietuvā, pretī neseņemot metālu lūžņus. Poļu žurnālisti iepriekš atklāja iespējumu metalurga produkcijas pārdošanu melnajā tirgū. Policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Gudermanis sacīja, ka lietā būs jālūdz palīdzība citām valstīm, nenosaucot konkrētas. Viņš drīzu rezultātu lietā nesola.
Es nekādus, diemžēl, teiksim, tādus ļoti pozitīvus mājienus par īsiem termiņiem dot nevaru, ņemot vērā, protams, ka šī lieta ir gan apjomīga.
Metalurga vadība kratīšanas uzņēmumā sauc par politisku pasūtījumu ar mērķi pilnībā sagraut uzņēmumu un pauž nožēlu, ka strīds starp diviem komerces sabiedrības akcionāriem tiek risināts izmantojot tiesību sargājošo iestāžu neadekvātas metodes. Policija uz to atbild, ka kratīšanu veikšanas laiks un vieta ir izmeklēšanas taktikas jautājums, un tiesa, tās atļaujot, kratīšanu nepieciešamību ir izvērtējusi. Izmeklētāji šajā lietā sadarbojas ar valdību, kura kā viens no kreditoriem vienlaikus risina sarunas ar akcionāriem par uzņēmumu glābšanu. Lipmans, kurš vienīgais no metalurga īpašniekiem nav izrādījis vēlmi pārdot akcijas par latu, šodien pavēstīja, ka atradis investoru no Krievijas. Pagaidām nav zināms, kad Lipmans varētu tikties ar kreditoriem. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.